Yhdymme rukoukseen. Pyhä kaikkivaltias Jumala, me kiitämme sinua pyhästä sanastasi siitä, että olemme käskysi mukaan tulleet kastetuiksi, olemme saaneet pyhän sanasi opetusta ja tälläkin kerralla sitä saamme. Auta meitä painamaan sanasi opetus sydämiimme, siitä lohtumme saamaan. Auta meitä myöskin uskossa valtakuntasi uskollisina jäseninä toimimaan sen puolesta, että pyhä sanasi voisi levitä toistenkin kuultavaksi ja autuudeksi. Herra meidän vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Meidän raamattotuntimme aiheena on Matteuksen evankeliumin viimeisen eli 28. luvun jakeet 18-20. Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Kalliit kristityt, lähestymme tätä tuttua raamatun kohtaa ensiksi siltä kannalta, että tarkastelemme, minkälaisessa tilanteessa nämä sanat vapahtaja lausui. Se käy ilmi siitä, mitä edellä kerrotaan. Nyt me kuulimme aamuhartaudessa siitä, kuinka Jeesus oli noussut kuolleista ja antoi Maria Magdalenalle käskyn kertoa opetuslapsille, että Jeesus näin on noussut kuolleista ja sitten heille vielä itsensä ilmoittaa. Ja nyt nämä 11 opetuslasta, siis Juudas Iskariot poissa tästä joukosta, olivat menneet Galileaan sille vuorelle, jonne Jeesus oli käskenyt heidän mennä. Ja kun he näkivät hänet, niin he kumartain rukoilivat häntä, mutta muutamat epäilivät. Ja nyt siis, kun katsomme tuota tilannetta opetuslasten kannalta, laajemminkin sitä aikaa, kun Jeesus kärsi ja kuoli, niin muistamme sen, kuinka kova koettelemus se oli heille. Olihan heidän kaikkea järkeensä ja ajatustansa vastaan se, että heidän herransa tällä tavalla kärsisi ja kuolisi. Toisaalta Jeesus oli kyllä sanonut tämän asian heille selvästi, mutta niin kuin Raamattu sanoo, nämä asiat selvenivät heille vasta sitten sen jälkeen, kun vapahtaja oli kuolleista noussut. Ja nyt oli sitten sitä aikaa, jolloin asiat olivat selvenemässä kirkastumassa. Mutta nyt vapahtajan ilmestyminen opetuslapsilleen Galilean vuorella, se oli heille jo sinänsä tietysti rohkaisu. Se oli valtava asia heidän uskonsa kannalta. Mutta sitten nähdään vielä tuo läsnä ollut epäily heidän joidenkin sydämissään. Ja vaikka siis Kristus oli noussut kuolleista sama jonkin aikaa sitten, vaikka heillä oli sanoma ja tieto ylösnousumuksesta, niin otti sitten aikansa, että se heidän sydämiensä alkoi näin ravita ja tulla heidän omaisuudekseen. Muistamme tästä toki muitakin Raamatun kertomuksia, Tuomaksen epäilyn ja muut, jotka tätä samaa aihepiiriä eri tavoin teroittavat. Kuinka vapahtaja sitten näitä opetuslapsiaan kohteli? Hän antoi heille valtavan muistutuksen vallastaan. Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Nyt, kun me ajattelemme lähetyskäskyä, lähetystyötä, sen eteenpäin menemistä ja itseämmekin osallisina tuossa asiassa, muistakaa me myös tarkoin tämä lähtökohta ja ydin. Kristukselle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Hän pian tämän jälkeen nousi ylös taivaisiin. Hän nyt sekä tosi Jumalana että tosi ihmisenä hallitsee kaikkea maan päällä. Siksi hänen lähetystyönsä seurakunnan työ, lähetystyö sekä aivan joka viikkoisessa merkityksessä Jumalan sanan esillä pitämisenä, että sen levittäminen kaukaisiin maihin toistenkin autuudeksi, se on työtä, jolla varmasti on siunauksensa. Jeesuksella on kaikki valta. Hän on omiensa luona, missä he ikinä ovat koolla, ja hänen käskystään siis työtä tehdään. Niinpä voimme heti ymmärtää sen asian, että lähetystyössä olennaista on juuri tämä Kristuksen sanan levittäminen. Se tapahtuu hänen valtansa voimasta. Me tarvitsemme, suunnittelemme erilaisia asioita niin, että käytännössä sitten voidaan tarpeellisia asioita tehdä ja toimittaa. Rukoilemme, että voisimme niitä vielä enemmän tehdä. Ja tämän kaiken saamme tehdä varmassa luottamuksessa. Kaikki valta on Kristuksella. Myöskin silloin, kun nähdään vastustusta. Myöskin silloin, kun nähdään sellaista, että asiat eivät mene toivotulla tavalla näin meidän näkökulmastamme ja ulkonaisesti. Se ei mitenkään vaikuta tähän asiaan, että Kristuksella on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Hän kokoaa omansa evankeliumin sanalla kaikista maan ääristä. Meidän tehtävämme tässä on olla uskollisia omalla paikallamme ja sitten täydellä innolla toimia niissä asioissa, joihin hän meidät on laittanut ja laittaa, ja sitten uskollisesti luottaa hänen apuunsa. Ja näin siis voimme olla aivan turvatut. Niin kuin joku työntekijä työpaikallansa, kun hänellä on esimiehen käsky asiasta ja lupaus siitä, että tässä asiassa teet oikein, kun näin toimit, ja täysillä valtuuksilla, siihen asiaan liittyvillä valtuuksilla esimies hänelle käskyn antaa. Silloin voidaan hyvällä omalla tunnolla nuo tehtävät oikein suorittaa. Tämä muistutus siitä, että vapahtaja antaa lähetyskäskynsä toisaalta myöskin niin kuin vastakohtana epäilyksille ja niitä epäilyksiä poistaakseen, ja sitten toisaalta, että siinä on juuri tämä vakuutus hänen vallastaan. Se meidän mieltämme aina virkistäköön, olkoon se voimana, jolla sillä tavoin kuoletamme vanhaa ihmistä, että kääntyisimme sellaiseen ajatukseen, että asiat olisivat aivan niin kuin ylivoimaisen vaikeita. Kaikissa vaikeuksissa saamme aina muistaa tuo vapahtajan sanan, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Sitten kun vapahtaja antoi itse lähetyskäskynsä, hän sanoi, menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni kastamalla heitä isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Kaste isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen on ensimmäiseksi mainittu välikappale lähetystyössä. Ja tällä tavoin vapahtaja myös ilmoittaa sen tavan, mitenkä hänen opetuslapsikseen tullaan. Pyhän kasteen kautta. Ja kun vapahtaja sanoo, että kaste toimitetaan isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen, niin katekismuksesta muistamme, mitä tuo kaste isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen tarkoittaa. Muistatteko, mitä me sanomme näiden sanojen nojalla, kun kaste toimitetaan isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen? Mitä me siitä varmasti tiedämme? Kaste on oikein toimitettu, ja vieläpä niin, että silloin synnit annetaan anteeksi kasteessa aivan oikein, ja kaikki tämä liittyy siihen, että kasteen varsinainen toimittaja on itse kolmiyhteinen Jumala. Siis kaste toimitaan isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen, siis hänen Jumalan antamin valtuuksin, hänen käskyynsä nojaten, ja myös kaikki ne lupaukset omistaen, jotka kasteeseen liittyvät. Käytännössä tiedämme kokemuksesta ja viesteistä, ja tulin hieman toisessa yhteydessä maininneeksi tästä asiasta jo eilen, että kysymys kasteesta on aivan valtavan tärkeä niillä seuduilla, joissa lähetystyötä etupäässä kirjallisuuden myötä teemme, ja myöskin, niin kuin varsin hyvin tiedämme, myös kotimaassamme. Monet tänä päivänä kysyvät, kuinka kourallinen vettä voisi ihmisen pelastaa. Uskonpuhdistaja Martti Luther sanoo edelleen katekismuksessa, kuinka vesi voi saada aikaan näin suuria asioita. Ei vesi itsessään niitä aikaansaa, mutta Jumalan sana, joka on vedessä ja veden kanssa, ja usko, joka luottaa siihen Jumalan sanaan, joka veteen liittyy. Sillä ilman Jumalan sanaa vesi ei ole mikään kaste, vaan pelkkää vettä. Mutta Jumalan sanaan liitettynä se on kaste, se on armurikas elämän vesi ja uuden syntymisen peso pyhässä hengessä, niin kuin apostoli Paavali sanoo Tiituksen kirjeen 3:5. Hän pelasti meidät ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan uudesti syntymisen peson ja pyhän hengen uudistuksen kautta. Ja näin valtava asia liittyy meidän pyhään kasteeseemme. Ja nyt kun lähdemme siitä alusta, eli siitä, että vapahtajan vakuutus omasta vallastansa on ihmisen epäilyksiä vastaan sanottu, siis hänen opetuslastensa epäilyksiä, myös meidän kaikkia epäilykseen taipuvia ajatuksiamme vastaan, ja sitten kasteeseen liittyvät nämä lupaukset. Ymmärrämme, kuinka valtava asia on, että itse olemme tulleet kastetuiksi, ja kuinka tärkeä asia on, että tästä asiasta tarkoin opetetaan sekä kotimaassa että kaikissa lähetystyössä. Nimittäin sitten, jos asia tässä kääntyy toisinpäin, eli tulee uudesti kastajien oppia, taikka kieltä, vaikka lapsikaste ulkonaisessa käytössä olisikin, kielletään siihen liittyvät lahjat, eli syntien anteeksiantamus ja uudesti syntyminen, niin silloin riistetään kasteelta se lohdutus, jonka Jumalan sana siihen liittää. Silloin sen sijaan, että turvataan pyhään kasteeseen, joka on varma Jumalan antama arvovaline, niin sen sijaan tavalla tai toisella väkisin tulee jokin ihmisen oma tekonsa ja tullaan tavalla tai toisella vaaralle alttiiksi, että joudutaan lain tielle. Näin siis lapsikasteen ja kasteopetus tulee olla johdonmukaista kaikkialla. Tämän huomaamme säännöllisesti ja myöskin siitä kysynnästä lapsikaste on raamatullinen sen venäjänkielisestä käännöksen kysynnästä sitä huomaamme. Ja on paljon sellaisia viestejä tullut, että ihmiset ovat, kun ovat tätä kirjaa lukeneet, päässeet selville vesille kasteen armosta. Ja myöskin sitten tämä tietynlaisena niin kuin ydinkysymyksenä sellaisten kannalta, jotka elävät seuduilla, jossa on uudestikastajien opetusta esimerkiksi, niin tämä on hyvin merkittävä asia ollut. Entisen neuvostoliiton aikana, taikka siis sen alueella, nyt kun rajat ovat auenneet kaikenlaiselle toiminnalle, siellä on hyvin paljon toisenlaista opetusta, ja hyvin merkittävä asia on, että tätä kirjaa olemme voineet sinne levittää. Ja niin kuin tiedämme, kysymys kasteesta ei ole jokin erillinen saareke uskonopissa, niin kuin ei uskonopissa oikeastaan mitään erillisiä saarekkeita muutenkaan ole, koska uskonoppi on kokonaisuus. Mutta sen voimme havaita, että jos kasteessa saatava lahja on selvä, ihmisellä on varma perusta uskollensa. Ja toisaalta sitten, niin kuin jo mainittu asiassa, epäselvyys ei ole vain yksittäinen erehdys, vaan se johtaa ihmisen yleensä jonkinlaiseen ratkaisu kristilliseen menoon viime kädessä etsimään turvaa omista päätöksistään. Onneton asia, jossa tarkoin opetus kasteen armosta on tärkeä. Sitten voimme kiinnittää huomiomme siihen, että kaste tulee toimittaa Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Eilen oli puhetta muutamista Raamatun kohdista, jossa puhutaan siitä, että ihmiset ovat kastetut Jeesuksen nimeen ja miten se tulee ymmärtää tähän kohtaan verrattuna. Siitä eilen keskustelimme, mutta ihan lyhyesti vain, että ei pidä ymmärtää näitä vastakohtana toisillensa. Mekin voimme sanoa, että meidät on kastettu Jeesuksen nimeen. Olemme saaneet hänen nimensä pyhän kasteemme, eikä se nykyään, eikä ole mitään näyttöä siitä, että aiemminkaan olisi mitenkään ollut vastakohta sille, että kasteessa on käytetty sanamuotoa Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Nyt tietyn ajankohtaisuuden tähden mainittakoon siitäkin, että näitä sanoja ei pidä eikä saa mennä muuttamaan. Myöskin jos tulemme tilanteeseen, että täytyy hätäkaste toimittaa, sekin tulee toimittaa Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Mutta ajankohtaisuuden tähden se, että julkisuudessa on ollut tietoja, että on kansankirkossa pastori, joka on kastanut luojan, lunastajan ja pyhittäjän nimeen. Mitä tästä sanoisimme? Ensinnäkin niin kuin lievimmillään, jos ajatellaan lievintä mahdollista arviota, niin on aivan tarpeeton ja turha, harhaanjohtava ja hämäävä sanojen muuttaminen. Vaikka tietty peruste sanoa isää erityisesti luojaksi, poikaa lunastajaksi, pyhää henkeä pyhittäjäksi, näinhän myöskin kristioppi sinänsä opettaa, mutta tästä kun on vapahtajan käsky, niin ei sitä pidä muuttaa, vaikka näillä nämä sanat sinänsä isää, poikaa ja pyhää henkeä kuvaavatkin. Mutta asia oikeasti ei ole näin niin kuin lievimmän vaihtoehdon mukaisesti selitettävissä, sillä siinä on tarkoitus, kun kyseistä toimintaa sitten laajemmin seurataan, niin taustalla on se, että halutaan hylätä ne Jumalaa koskevat raamatulliset ilmaukset, erityisesti tässä isä ja poika, jotka viittaavat maskuliinisuuteen, siis miehuuteen. Kysymyksessä on feministiteologia, sen esille tuominen ja tässä tähän toimintaan liittyy myöskin se on tuolla Keski-Suomen ja Savon rajamailla pidettiin tällainen feministi, tämän tapainen Jumalan palvelus. Eli siis se tuota, vaikka lievimmillään voitaisiin ajatella, niin kuin, että kysymys olisi vain niin kuin erilaisten sanojen käyttämisestä, niin ei voi silmiä ummistaa siltä tosiasialta, että todellisuudessa paljon vakavammasta asiasta siinä tapauksessa on kysymys. Ja silloin, jos opetus Jumalasta kokonansa muuttuu, hylätään raamatullinen opetus, että Jumala on isä ja poika ja pyhä henki, millä tavalla se sitten tehdäänkin, niin silloin tullaan myöskin, joudutaan vakavasti kysymään kasteen pätevyyden kannalta siinäkin tapauksessa, että oikeita sanoja sinänsä käytettäisiin. Elikkä asia sinänsä on aivan yksinkertainen. Seurakunta ja kirkko toimii niin kuin se ennenkin on toiminut. Toimittaa kasteen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ei vaihda näitä sanoja. Ei myöskään sitten kasteeseen liittyvää välikappaletta, eli vettä, tavallista vettä, mihinkään muuhun. Kaikenlaisia maailmassa, kaikenlaisia hassutuksia on. Tässä Edward Brockwell kertoo, että joku ruusun lehdillä olisi halunnut kastaa ja jossakin on pyydetty, että champagnella juhlistettaisiin. Tämmöiset ovat aivan niin kuin lähtevät aivan vääristä perusteista. Sellaiseen ei ole lupaa, eivätkä ne ole kasteita, joissa näin luovutaan veden käyttämisestä. Mutta näin siis kasteen lahja on meille mitä suurin. Se on tapa, jonka välityksellä olemme tulleet Jumalan opetuslapsiksi, ja Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen olemme saaneet kasteen. Se merkitsee sitä, että itse Jumala on meidät kastanut. Niinpä kaikessa hädässä, epäilyksessä, synnin painon vallitessa voimme Lutherin opetusta seuraten uskoen todeta, olen kastettu, olen pelastuva. Ja tällä tavoin asia tulee sitten käytännössä ja opetuksessa lähetystyössäkin selvittää. Sitten kun Luther selittää tätä lähetyskäskyä, hän kiinnittää erityisen huomionsa tähän Kristuksen käskyyn ja pyhään henkeen. Hän opettaa, että näistä Jeesuksen nimenomaista sanoista me huomaamme, että pyhä henki ensinnäkin on tosi Jumala ja toiseksi toimii sanan ja sakramenttien välityksellä. Ja Luther sitten lausui näiden sanojen, siis lähetyskäskyn perusteella. Tässä asiassa emme uskalla luottaa ihmisiin. Kristus, meidän vapahtajamme ja pelastuksemme, hän itse todistaa ja saarnaa meille mitä hienoimmalla tavalla, että pyhä henki on iankaikkinen ja kaikkivaltias Jumala. Muussa tapauksessa hän ei olisi sanonut käskyänsä pyhästä kasteesta sillä tavoin kuin hän se sanoi, menkää kaikkeen maailmaan, menkää siis tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni kastamalla heitä isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Koska hän antaa käskynsä juuri näillä sanoilla, siitä täytyy seurata, että pyhä henki on todellinen, iankaikkinen Jumala, yhdenvertainen iankaikkisuudesta isän ja pojan kanssa, siis voimassa ja vallassa. Muussa tapauksessa Kristus ei olisi laittanut häntä samalle tasolle itsensä ja hänen isänsä kanssa tässä asiassa, missä on kysymys syntien anteeksi antamuksesta ja iankaikkisesta elämästä. Tämä kysymys, tai tämä asia vastaa siihen nykyaikaiseen kysymykseen, joka sekin meidän kannaltamme tosin etäisesti, mutta kuitenkin liittyy niin kuin periaatteessa lähetystyöhön ja toisaalta myös kirkon kaikkeen toimintaan. Nimittäin siihen kysymykseen, että voidaanko ajatella, että pyhä henki toimisi myös muissa uskonnoissa. On kasvava osa ulkonaista kristikuntaa, joka vastaa tähän kysymykseen niin kuin myönteisesti tai jotenkin epäselvästi. Mitä meidän tästä on sanottava? On selvää, että pelastusta ei voida mitenkään muutoin saada kuin evankeliumin sanan kautta. Jumalan oikea tunteminen perustuu Kristuksen tuntemiseen. Kukaan ei voi tulla isän tykö muutoin kuin minun kautta, niin sanoo vapahtaja. Ja pyhä henki todistaa Kristuksesta, eli ohjaa hänen turviinsa. Näin siis kaikenlainen sellainen ajatus, että pyhä henki jotenkin pelastavassa merkityksessä toimisi muissa uskonnoissa, se on aivan väärä asia. Jos asiaa ajatellaan siltä kannalta, että pyhä henki on osallinen myöskin luomistyössä, ja luomisen perusteella jokaisella ihmisellä, siis epäuskoisellakin ja kaikkien hinduilla ja muslimeilla ja kaikilla luonnostansa on omatunto ja siinä mielessä taju Jumalan laista, niin tässä mielessä voimme puhua Jumalan vaikutuksesta ja siinä sillä tavoin niin kuin kaikissa ihmisissä. Mutta se, että se sitten että Jumala vaikuttaisi niissä väärissä uskonnoissa sinänsä, muslimien opetuksessa tai hindujen opetuksessa, niin se on toinen asia, eikä sitä voi ollenkaan siihen liittää. Emme siis voi tässä asiassa niin kuin sanoa, että pyhä henki vaikuttaisi sellaisissa uskonnoissa, jotka eivät Kristusta tunnusta. Ei ole sellaista pyhän hengen vaikutusta, joka ei ohjaa Kristukseen ja syntien anteeksiantamuksen tuntemiseen. Ja näin siis pyhä henki ohjaa tuntemaan Kristuksen, ja niin kuin Luther sanoi, tekee sen sanan ja sakramenttien kautta. Ja sitten vielä muutama sana Kristuksen lähetyskäskystä ja opetuksesta. Se on mitä tarkemmin liitetty pyhään kasteeseen. Ja näin Kristus käski opettaa ihmisiä pitämään kaiken, mitä hän oli opetuslapsilleen sanonut ja käskenyt. Ja näin siis lähetystyötä tekevä seurakunta ja kirkko on väistämättä myös opettava kirkko. Muistan, kun keskuudessamme vieraili nyt jo edesmennyt Robert Preuss Yhdysvalloista, oli ehkäpä niin kuin Missouri-synodin niin kuin uskollisia viimeisiä näin korkeammassa asemassa, jotka uskollisesti Jumalan sanaa tahtovat pitää esillä. Hän teroitti tätä täällä käydessään. Luterilainen kirkko on opettava kirkko. Opetamme Jumalan sanaa, opetamme hänen käskyjänsä, erityisesti siinä mielessä, että ne osoittavat ihmisen synnin ja pelastuksen tarpeen. Opetamme tarkoin pelastuksen tietä Kristuksessa. Emme siis sellaiseen kotimaan emmekä muussa toiminnassa tähtää, että ihminen saavuttaisi jonkinlaisen tunnetilan tai tällä tavalla, vaan kysymys on siitä, että opetetaan evankeliumia turvaamista vapahtajaan syntien anteeksiantamuksen tähden. Ja sitten kyllä tämä vaikuttaa iloa, riemua, kaikkea hyvää eri uskovissa eri tavoin, mutta itse asia on tuo sanan opettaminen, Jumalan vaikutus siinä syntien anteeksiantamuksen evankeliumikeskuksena. Sitten kun ajattelemme omalta kannaltamme käytännössä tätä opettamista, niin ottaen huomioon ulkonaisessa mielessä varsin vähäiset voimavaramme, niin meillä se on keskittynyt kirjallisuuden levittämiseen. Sitä kyllä varsin laajassa mittakaavassa, hyvinkin laajassa mittakaavassa olemme voineet levittää. Ja voidaan myös huomata se, että kirjallisuudella on pysyvä arvo. Käytännön kannalta tässä hyvä ottaa huomioon se, että kun teemme varsin paljon entisen Neuvostoliiton alueella, eli venäjänkielisessä ympäristössä, niin siellä ihmiset ovat tottuneet arvostamaan kirjaa, lukemista ja näin ehkäpä enemmän kuin sitten oman kansamme keskuudessa. Ja kirjallisuudella on siis se pysyvä arvonsa siinä mielessä, että se antaa sen opetuksen luettuna, mutta sitten se myös säilyy, siihen voidaan palata, sitä voidaan toisille jakaa ja näin opetus voi toteutua. Toki suuri asia nyt on, uudempi asia on, että kun pastori Särjelän saarnakirja on nyt jo suurimmalta osaltaan ilmestynyt, niin näitä saarnoja yksi kerrallaan Andrei Nikitin kääntää venäjäksi, ja niitä on jo levitetty ja levitetään sitten sinne. Että tällaisissa asioissa haluamme sitten lähetyskäskyn mukaisesti Jumalan antamin mahdollisuuksin toimia.